Rotinus alter amat. Fugit altera nomen amantis. Silvarum latebris, captivarumque ferarum, ex uviis gaudens, in nuptae quae aemula poives. Vita quercebat positos sine lege capillos. Multi illam petiere. Illa a versata petentis, in patiens expersque viri nemora avia lustrat. Nec quid hymen, quid amor, quid sint connubia curat. Saepe pater dixit,
generum mihi filia debes.
Saepe pater dixit,
debes mihi nata nepotes.
Illa velut crimen, taidas ex osa jugales, pulcra verecundo, suffuderat ora rubore. Inque patris blandis aerens cervice lacertis,
da mihi perpetua, genitor carissime,
dixit,
virginitate frui, dedit hoc pater ante Dianae.
Ille quidem obsequitur, sed te decor iste quod optas esse vetat, votoque tuo tua forma repugnat. Poibus amat, visaeque cupit connubia dapnes, quodque cupit sperat, suaque illum oracula fallunt. Utque leve stipulae demtis adolentur aristis, ut facibus saepes ardent, quas forte viator vel nimis ad movit, vel jam sub luce reliquit, sic deus in flammas abiet, sic pectore toto uritur, et sterilem sperando nutret amorem. Spectat in ornatus collo pendere capillos, et
quid sicumantur
ait, videt igne micantes sideribus similes oculos, videt oscula, quae non est vidisse satis, laudat digitosque, manusque, brachiaque et nudos media plus parte lacertos, si qua latent meliora putat. Fugit ocior aura illa levi, nequat haec revocantes verba resistit.